Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Jumat malam ini, 25 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Prancis kerahkan militer untuk amankan pesawat yang jatuh di Mali. Amerika tuduh Rusia tembaki militer Ukraina. Iran kemungkinan tahan 3 wartawan Amerika. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Selama Ramadan, Pusat Kebudayaan Islam di Fresno, California sibuk dengan serangkaian acara yang menyatukan umat Islam serta mempertemukan mereka dengan warga non-Muslim di sekitarnya.
Keiko Matsui, pianis yang juga penulis dan pengarah lagu kelahiran Tokyo, Jepang, kembali memperlihatkan kemampuannya bekerja sama dengan musisi dari berbagai aliran.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Badan Urusan Forensik Korea Selatan mengatakan tidak mungkin memastikan penyebab kematian seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan kapal feri yang terbalik dan menewaskan lebih dari 300 orang. Dinas Forensik Nasional yang dijalankan pemerintah mengatakan otopsi dan tes DNA atas mayat Yoo Byung-eun yang sudah sangat membusuk tidak menunjukkan bukti bahwa ia diracun. Yoo, buronan yang paling dicari di negara itu, ditemukan tewas di sebuah kebun buah tanggal 12 Juni. Polisi mengidentifikasi jenazahnya pekan ini. Seorang pejabat dinas forensik mengatakan otopsi tidak mendapati bukti adanya bekas trauma senjata atau cekikan meskipun sudah sangat terdekomposisi hingga ke jaringannya di kepala dan leher. Awalnya, polisi setempat tidak mengetahui bahwa itu adalah mayat Yoo dan perburuan berskala nasional atas miliarder itu terus berlanjut selama 6 pekan sebelum DNA dan sidik jari mengungkap identitas mayat tersebut. Yoo adalah putra keluarga pemilik dan pengelola feri Sewol yang tenggelam 15 April lalu dan menelan korban sekitar 300 jiwa, umumnya pelajar. Para pejabat di Pakistan Barat Daya mengatakan pemberontak telah menewaskan 2 polisi. Pihak berwenang mengatakan sejumlah militan menembak kedua polisi itu Jumat di pinggiran Quetta, ibu kota provinsi Balochistan yang kaya minyak dan gas. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Provinsi itu telah dirongrong pemberontakan tingkat rendah selama puluhan tahun. Para pemberontak etnis Baloch berusaha memperoleh kontrol yang lebih besar atas sumber-sumber daya alam di Balochistan dan memisahkan diri dari Pakistan. Para pejabat Afghanistan mengatakan para pemberontak Taliban telah menewaskan 14 orang dalam pembantaian bergaya eksekusi. Pihak berwenang mengatakan militan menghentikan 3 kendaraan yang sedang dalam perjalanan ke Kabul Jumat pagi di Provinsi Ghor. Polisi mengatakan orang-orang bersenjata itu menjejerkan para penumpang kendaraan-kendaraan itu dan kemudian menembak mereka satu persatu di dada dan kepala. Semua korban dikabarkan warga Syiah. Taliban menganggap komunitas Syiah yang minoritas sebagai orang-orang murtad. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun Taliban sering membantah terkait dengan insiden-insiden di mana korbannya adalah warga sipil.
Inilah VOA.
Harian di Washington Post melaporkan bahwa Iran telah menahan seorang korespondennya di Teheran, istri wartawan itu dan 2 wartawan Amerika lainnya. Dalam laporan hari Kamis, The Washington Post mengatakan korespondennya Jason Orazine dan istrinya ditahan di ibu kota Iran. Surat kabar itu melaporkan mereka tidak tahu siapa yang menahan wartawan itu dan apa alasannya. Namun surat kabar itu merasa sangat terganggu dan prihatin atas kondisi para wartawan tersebut. Rezain yang berusia 38 tahun dan telah bekerja sebagai wartawan Washington Post di Teheran sejak tahun 2012 mempunyai kewarganegaraan ganda, Amerika dan Iran. Istrinya, Yaganeh Salehi, adalah warga Iran yang bekerja untuk surat kabar yang berbasis di Uni Emirat Arab, The National. Salehi telah mengajukan permohonan izin menetap di Amerika. The Washington Post mengidentifikasi 2 lainnya sebagai wartawan foto lepas. Presiden Prancis François Hollande mengatakan tidak ada korban selamat ditemukan dalam rongsokan pesawat Air Algérie yang jatuh di Mali dengan 116 orang di dalamnya. Sebuah satuan militer Prancis telah dikirim untuk mengamankan rongsokan pesawat itu yang membawa 51 warga negara Prancis dari Burkina Faso ke Alger ketika jatuh hari Kamis. Presiden Hollande mengatakan sebuah kotak hitam telah ditemukan dan penyelidikan sedang dilangsungkan. Penyebab kecelakaan belum dipastikan, namun para pejabat Prancis menduga cuaca buruk kemungkinan penyebabnya. Kemungkinan akibat aksi terorisme belum dihapuskan mengingat militan diketahui beroperasi di daerah tersebut. Namun para pejabat mengatakan tidak mungkin pesawat itu meledak di udara karena puing-puing pesawat ditemukan bertebaran di atas wilayah yang relatif kecil. Jenderal Gilbert Diendoren dari Angkatan Darat Burkina Faso mengukuhkan pesawat itu ditemukan sekitar 30 km dari utara perbatasan Burkina Faso di kawasan Mali yang disebut Gosi. Pihak berwenang mengatakan penerbangan itu menghadapi badai yang kuat setelah pesawat lepas landas dari Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Amerika Serikat menuduh Rusia menembaki kedudukan militer Ukraina di Ukraina Timur dari seberang perbatasan. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan Amerika mengatakan hari Kamis bahwa serangan Rusia itu jelas memperuncing pertempuran antara militer Ukraina dan separatis pro-Rusia yang telah memproklamasikan kemerdekaan di beberapa daerah di Ukraina Timur. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Hart, mengatakan Amerika juga mempunyai bukti baru dari apa yang disebutnya sahabat-sahabat intelijen Amerika bahwa Rusia berencana memberi peluncur roket yang lebih kuat dan lebih berat kepada kelompok separatis. Dia tidak mau mengungkapkan sumber dan metode intelijen itu. Juga hari Kamis, Presiden Amerika Barack Obama berbicara dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Para pejabat Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sependapat dalam pembicaraan malam hari itu bahwa lebih banyak sanksi perlu dikenakan terhadap Rusia yang mereka katakan terus mempersenjatai separatis pro-Rusia yang dicurigai menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines dengan misil pekan lalu dan menewaskan ke-258 orang di dalamnya. Warga Palestina menyerukan demonstrasi massal di tepi barat hari Jumat untuk memprotes serangan militer Israel di Gaza, sementara usaha menengahi gencatan senjata terus berlangsung. Rencana protes itu mencuat sementara jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 800 orang. Kamis malam, paling sedikit satu orang Palestina tewas dan lebih 150 lainnya luka-luka dalam bentrokan dengan pasukan Israel dalam protes besar di luar Yerusalem. Ribuan orang Palestina berpawai dari Ramallah menuju Yerusalem Timur dalam apa yang menurut banyak peninjau protes terbesar di tepi barat dalam 10 tahun ini. Kerusuhan juga dilaporkan di Nablus, Bethlehem, dan kota tua Yerusalem. Di Gaza hari Kamis, lebih dari 100 orang Palestina tewas hingga menjadikan hari itu hari yang paling banyak penelan korban dalam serangan 18 hari Israel terhadap Hamas. Saudara, demikian berita dunia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama akan menjadi tuan rumah pertemuan di Gedung Putih hari Jumat waktu Amerika dengan Presiden Honduras, El Salvador, dan Guatemala untuk membahas meningkatnya imigran anak yang menyeberang ke wilayah Amerika. Koresponden VOA Michael Brown melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Pertemuan itu diadakan seminggu setelah para pejabat Amerika memperkuat imbauan kepada para pemimpin di negara-negara Amerika Tengah agar berbuat lebih banyak untuk mengurangi lonjakan jumlah migran ilegal anak-anak yang sebagian disertai oleh orang dewasa. Presiden Guatemala Otto Perez dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez hari Kamis bertemu dengan para anggota Kongres Amerika menjelang pertemuan di Gedung Putih hari Jumat. Kedua pemimpin itu sama-sama memiliki keprihatinan yang mungkin juga akan disampaikan dalam pembicaraan dengan Presiden Obama.
Los resultados de lo que mencioné anteriormente, los resultados de la violencia producto del crimen organizado, del narcotráfico, de las armas que llegan a nuestros países, de los dólares que llegan ilegalmente a nuestros países, y trabajar conjuntamente en un programa más agresivo, un programa de cooperación de Centroamérica y de Estados Unidos para trabajar.
Kita harus mengatasi akar penyebabnya. Kita harus berusaha menghilangkan kekerasan yang merupakan dampak dari tindakan para pengedar narkoba dan uang yang dicuci di negara-negara kami. Kita harus bekerja sama dalam program yang lebih agresif, program kerjasama antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah keamanan.
Sementara itu, di depan sidang yang sama di Kongres Amerika, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez mengutarakan isu serupa.
El otro elemento importante que es la ambigüedad que generó o genera el debate sobre la reforma migratoria.
Kita juga harus memperhatikan sikap mendua yang telah menjadi ciri khas dalam perdebatan tentang reformasi proses imigrasi di negara Amerika ini.
Presiden Honduras itu menambahkan bahwa negaranya dan Guatemala selama ini benar-benar kewalahan dengan masalah migrasi anak-anak ke Amerika Serikat. Para migran yang tiba di Amerika juga telah membuat kewalahan pusat-pusat pemrosesan imigran sehingga mendorong Presiden Obama untuk meminta hampir 4 miliar dana darurat dari Kongres untuk mengakomodasi pendatang baru serta untuk menambah jumlah petugas patroli perbatasan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Badan PBB untuk Pembangunan atau UNDP menyatakan indeks pembangunan manusia di Indonesia berada pada posisi ke-108 dari 187 negara dan kawasan. Posisi tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 1980. Menurut Direktur UNDP Indonesia, Beat Trankman, negara-negara di dunia harus memahami bahwa jika tidak ditandatangani secara sistematis melalui kebijakan dan norma-norma sosial, kemajuan secara adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kamis 24 Juli 2014 di Jakarta, UNDP merilis laporan pembangunan manusia tahun 2014 tentang kerentanan dan ketahanan. Laporan tersebut menurut Direktur UNDP Indonesia Beate Trankman memberikan perspektif baru tentang kerentanan dan mengusulkan cara-cara memperkuat ketahanan. UNDP mencatat menurut ukuran kemiskinan berbasis pendapatan, sebanyak 1,2 miliar orang hidup dengan $1.25 Amerika per hari. Namun perkiraan terbaru UNDP sebanyak 1,5 miliar orang di 91 negara berkembang hidup dalam kemiskinan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meski UNDP mencatat kemiskinan global menurun, sekitar 800 juta orang beresiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan jika kemunduran terjadi. Beate Trankman menegaskan berbagai persoalan menjadi acuan UNDP dalam proses pembuatan laporan mengenai pembangunan manusia, diantaranya taraf hidup serta pengaruh daerah konflik terhadap masyarakatnya.
We have 45 million people affected by conflict displaced.
Beate Trankman menegaskan sekitar 45 juta orang hidup di daerah rentan konflik dan sekitar 2 miliar orang di dunia minim akses pendidikan serta hidup standar. Kondisi-kondisi seperti itu diingatkan Beate Trankman memicu kemiskinan terus terjadi. Namun dalam laporannya, UNDP menempatkan Indonesia dalam hal indeks pembangunan manusia pada posisi ke-108 dari 187 negara dan kawasan yang dikenal oleh PBB untuk kategori sedang. Posisi tersebut terus naik melalui beberapa indikator diantaranya harapan hidup, kesempatan mengakses pendidikan, serta terus meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia. Menurut peneliti senior UNDP Indonesia, Hari Seldadio, pemerintah Indonesia harus terus memperbaiki pembangunan manusia, sekaligus mampu menilainya dari berbagai perspektif, sehingga keberhasilan pembangunan manusia dapat dicapai serentak dan merata. Diingatkannya, dukungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi sangat penting agar pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan manusia adalah penting. Dalam perspektif indeks, hanya ada 3 indikator. Income, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi pembangunan manusia dibaca dengan perspektif yang lebih luas. Bagaimana orang supaya dia bisa lebih sehat, sejahtera, lingkungan di sekitarnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berangkat ke sekolah kalau dia tidak sehat? Bagaimana mungkin dia bisa masuk rumah sakit kalau dokternya nggak ada? Sehingga lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik harus dibuat untuk pencapaian masing-masing dimensi itu.
Dari sisi anggaran, ditambahkan Hari Seldadio, pemerintah sudah melaksanakan dengan baik terkait upaya meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Ia memberi contoh anggaran pendidikan sebesar 21% dalam APBN merupakan keputusan tepat. Namun menurutnya besaran anggaran tidak akan efektif tanpa program yang matang dan tepat sasaran.
Kalau kita lihat struktur APBN, udah sejak lama kan undang-undang kita mengatakan bahwa mesti 20%. Kita udah punya sejumlah effort untuk membuat sistem kesehatan nasional yang jauh lebih baik. Kita punya effort untuk mendelegasikan kegiatan-kegiatan desentralisasi. Dari segi budget alokasi sudah memadai. Tuntutan-tuntutan ke arah yang lebih tinggi tentu ada. Bukan sekedar berapa besar budgetnya, tetapi juga berapa efektif itu mencapai hasilnya.
UNDP juga mengingatkan berbagai hal penting lainnya yang dapat dijadikan indikator dalam pembangunan manusia adalah kerentanan pangan, kekerasan terhadap perempuan, dan perubahan iklim. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
500 pemimpin muda Afrika berpartisipasi dalam sebuah program pemerintah Amerika di Universitas-Universitas Amerika musim panas ini. Mereka akan mempelajari kepemimpinan sipil, manajemen publik, dan bisnis. Fauzia Abdikadir dari Kenya adalah salah seorang pesertanya. Abdikadir berbicara kepada VOA mengenai tujuannya dan tujuan kelompoknya di Kenya, Organisasi Utara bagi Pemberdayaan Sosial. Dia mengatakan ingin memperbaiki layanan kesehatan dan pembangunan di sebelah timur laut negara itu. Abdikadir berasal dari keluarga penggembala hewan yang nomaden di Garissa. Perkembangan Garissa tidak secepat bagian lain dari negaranya. Abdikadir berharap Organisasi Utara dapat mengubahnya.
Kami diajarkan cara mengubah masyarakat dengan apa yang kami miliki. Dan mereka mengatakan yang kita punya adalah energi, semangat, antusiasme, dan otak yang melahirkan gagasan baru untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, buta huruf tingkat tinggi, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan sosial lainnya.
Penduduk Kenya Timur Laut bergantung pada hasil ternak selama berabad-abad. Keluarga berpindah-pindah dari satu titik ke titik lainnya untuk mencari air dan tempat untuk memberi makan ternak mereka. Kehidupan tradisional yang selalu bergerak ini membatasi pendidikan dan layanan kesehatan. Sebagian besar warga berjalan kaki lebih dari 10 km untuk mencapai sekolah atau pusat kesehatan. Abdikadir mengatakan ingin membuat pertanian menjadi mata pencaharian alternatif di dalam komunitasnya. Dia yakin menetap secara permanen dan bercocok tanam akan memberikan masa depan lebih baik bagi generasi muda. Di Amerika, Abdikadir dan anak-anak muda lainnya mendapatkan pelatihan selama 6 minggu. Mereka juga akan bekerja selama 2 bulan dalam bidang kepemimpinan sipil.
25 Juli 1978, Louis Joy Brown, bayi tabung pertama di dunia, lahir di Inggris. Ibunda Louis, Leslie, bertahun-tahun tidak bisa hamil karena saluran indung telur yang tersumbat. Pada bulan November tahun 1977, ia menjalani prosedur eksperimen pembuahan in vitro atau IVF, kerap disebut sebagai prosedur bayi tabung. Sel telur yang siap dibuahi diambil dari indung telur Leslie dan dibuahi sperma suaminya di sebuah cawan laboratorium hingga membentuk embrio. Beberapa hari kemudian, embrio ditanamkan kembali di rahim Leslie. Kelahiran Louis memicu perdebatan mengenai masalah hukum dan etika. Saat ini, IVF dianggap sebagai perawatan medis umum bagi infertilitas dan ratusan ribu bayi tabung telah lahir di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Petugas bantuan kemanusiaan di Nigeria mengatakan penyakit polio di negara itu hampir terbasmi, mengingat hanya 4 kasus baru dilaporkan tahun ini. Tetapi selagi terjadi serangan-serangan pemberontak lebih keras di Nigeria Utara, petugas kesehatan mengatakan program-program vaksinasi beresiko tinggi dan keberhasilan program itu tergantung pada strategi baru untuk mencapai anak-anak di tempat-tempat yang menjadi zona perang. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Heather Murdoch dari Abuja.
Secara global, penyakit polio tahun ini naik lebih dari 15% dengan kasus-kasus baru dilaporkan di 10 negara. 2 tahun lalu, hanya 4 negara yang masih terjangkit polio, penyakit yang bisa membunuh atau melumpuhkan dan tidak bisa disembuhkan. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menyebut penyebaran polio itu sebagai gawat darurat kesehatan publik. Tetapi, di Nigeria, jumlah kasus polio baru tahun ini telah berkurang 85% menjadi 4 kasus yang dilaporkan sejauh ini tahun ini dibanding 26 kasus yang dilaporkan pada kurun waktu yang sama tahun 2013. Kasim Mustafa adalah Wakil Ketua Komisi Polio Plus Nasional dari Rotary International di Nigeria. Dia mengatakan,
kami tidak pernah mendapat angka yang hampir mendekati terbasminya polio.
Tetapi Nigeria Utara, di mana kebanyakan kasus polio ditemukan, semakin berbahaya karena pemberontak Boko Haram telah membunuh ribuan orang tahun ini. Militan telah menyandera lebih dari 200 siswi hampir 3 bulan dan ratusan anak lainnya telah dibantai di sekolah-sekolah mereka. Mustafa mengatakan meskipun lebih dari setahun undang-undang darurat diberlakukan di 3 negara bagian di Nigeria Utara, kekacauan tetap menjadi ancaman terbesar untuk mencapai tujuan pemberantasan penyakit polio.
Sewaktu koordinator lapangan kami berdinas ke tempat tertentu dan mereka mendapat informasi bahwa tempat itu pada waktu tertentu tidak aman, apa yang mereka lakukan? Mereka mundur.
Tapi Mustafa mengatakan dia masih punya rasa percaya diri bahwa Nigeria bisa mulai menyatakan negaranya bebas polio pada akhir tahun 2014 mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Segmen Ramadan di Amerika kali ini mengajak Anda mengenal lebih dekat pusat komunitas Islam di kota Fresno, California, yang selama bulan puasa mengadakan serangkaian program yang tidak hanya untuk para anggota jemaahnya, tapi juga untuk kalangan di luar komunitas itu. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Selama Ramadan, pusat kebudayaan Islam di Fresno, California, sibuk dengan serangkaian acara yang menyatukan umat Islam serta mempertemukan mereka dengan warga non-Muslim di sekitarnya. Seperti dikatakan oleh pemimpin komunitas itu, Imam Sayyid Ali Ghazvi ini, semua kegiatan menitik beratkan pada pentingnya bergantung pada Tuhan dan beramal kepada sesama. Sayyid Ali Ghazvi ini, yang berasal dari Iran, telah menjabat sebagai imam di pusat itu sejak tahun 2004. Pria yang fasih berbahasa Arab, Farsi, dan Inggris ini menyatakan jemaah di masjid yang dipimpinnya berasal dari berbagai etnis dan bangsa.
Komunitas kami tergolong berukuran menengah tetapi terus tumbuh dan berkembang. Kami rasa komunitas kami sangat unik dan anggotanya sangat beragam. Anggota kami sebagian besar adalah imigran dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan. Sebagian anggota kami juga berasal dari Indonesia. Selain itu, ada juga orang-orang Amerika kulit putih, Latino, dan keturunan Afrika yang pindah agama. Jadi anggota kami sangat beraneka ragam.
Imam Ghazvi ini mengatakan bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk berdakwah dan mengundang orang-orang di luar komunitas Muslim dari agama yang berbeda. Dia mengatakan masjid yang dipimpinnya mengadakan serangkaian program yang menarik, misalnya dengan mengundang warga non-Muslim untuk ikut berbuka puasa bersama.
We invite many of our non-Muslim friends.
Kami mengundang banyak teman non-Muslim, termasuk para pendeta, pastor, rabi, dan bahkan para pejabat dewan kota dan wali kota. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan komunitas kami, agama kami, dan ibadah Ramadan ke teman-teman non-Muslim. Kami punya program yang sangat kuat untuk berdakwah kepada masyarakat non-Muslim di sini. Selain itu, kami punya program penggalangan dana selama Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan bersedekah. Kami mengadakan acara buka bersama masyarakat sekitar. Jadi selama bulan Ramadan, kami sangat sibuk dan banyak teman non-Muslim ikut bergabung bersama kami.
Berbagai program itu bertujuan untuk memperkenalkan iman dan kepercayaan warga Muslim kepada non-Muslim, serta untuk menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan kerukunan dan saling pengertian. Imam Ghazvi ini mengatakan bulan puasa merupakan bulan yang sangat sibuk baginya di pusat kebudayaan Islam itu. Anggota yang jarang terlibat pada bulan-bulan biasa pun biasanya aktif mengikuti berbagai kegiatan selama Ramadan.
Our faith is a faith of tolerance.
Agama kita mengajarkan toleransi, perhatian, dan cinta kasih. Khususnya Ramadan adalah bulan penuh toleransi, persahabatan, dan uluran tangan kepada sesama, dan memperlakukan sesama dengan hormat dan martabat.
Sayyid Ali Ghazvi ini, yang pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, mengatakan sangat terkesan dengan rakyat Indonesia yang ramah tamah, murah hati, dan baik budi.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Pendengar,
18 film ditawarkan akhir pekan ini di Amerika, 6 diantaranya untuk pemutaran serentak. Film-film itu, Hercules, revisi film klasik dari anak dewa Zeus. Peran Hercules kali ini dipegang Dwayne "The Rock" Johnson.
Hercules, we all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
You cannot deny what you are. The gods will punish you for it.
Termasuk film yang menunjukkan perempuan sebagai tokoh aksi dan pahlawan, Lucy mengisahkan perempuan muda yang mendadak punya kekuatan super setelah obat yang secara paksa dimasukkan ke perutnya bocor dan merasuki aliran darah.
Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
Most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%.
What happens when she reaches 100%?
I have no idea.
Magic in Moonlight mengisahkan pertemuan laki-laki Inggris yang dikenal di panggung sebagai pesulap Tionghoa bertemu perempuan yang punya kekuatan gaib.
I'm getting a mental impression. Are you from the Orient? The Far East?
Considering you are Wailing Sue, that's pretty damn impressive.
You are a very clever little humbug.
I think you'll trick me into showing you how I deceive people.
Stanley doesn't believe in spiritualists.
The Fluffy, film komedi yang diambil dari video pertunjukan Gabriel Fluffy Iglesias, yang fenomenal, tampil di 23 negara dengan lebih 400 kota.
Everybody can relate to what he talks about.
They don't see a fake guy. They see their cousin, their neighbor.
I started doing yoga, and I know that sounds like a joke right there.
He means yogurt.
No, yoga.
And So It Goes, berkisah tentang penjual real estate yang tidak disukai, berencana menjual satu lagi rumah sebelum pensiun. Nyatanya, banyak hal yang masih harus ia lakukan.
Touch my car and I'll have you spayed.
Neuter.
For Pete's sake, cut their hair.
Is what you're gonna say really worth what I'm about to say back?
I'm 65.
I have sold houses older than you, all right? In a lot worse condition.
That makes me feel good.
Dan film A Most Wanted Man, syarat pemaparan intelijen. Dalam film ini kita bisa menyaksikan penampilan terakhir aktor Philip Seymour Hoffman yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
German intelligence needs a job to be done. That German law won't let it do.
Our unit was set up to develop resources.
We're not policemen.
We're spies.
Our sources don't come to us.
Hanover, good to see you.
We find them.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Inilah VOA. The Voice of America.
Merayakan 25 tahun perjalanan karirnya, pianis dan komposer Keiko Matsui baru-baru ini meluncurkan album terbarunya Soul Quest. Secara khusus, ia mendedikasikan satu komposisi untuk musisi Amerika yang dikaguminya. Siapa dia? Selengkapnya simak info musik bersama Eva Masreva. Keiko Matsui, pianis yang juga penulis dan pengarah lagu kelahiran Tokyo, Jepang, kembali memperlihatkan kemampuannya bekerja sama dengan musisi dari berbagai aliran. Komposisi Night with Cha-Cha yang dibawakannya bersama gitaris 4Play Chuck Loeb dan musisi Brandon ini membuktikannya. Keiko Matsui yang sudah mengeluarkan lebih dari 30 album mendedikasikan salah satu komposisi indah untuk musisi Amerika yang sangat dikaguminya, Sting. Komposisi Stingo mengambil nama Sting, dimainkannya dengan sangat luar biasa bersama Michael Walden. We'll be right back. saudara pendengar, demikian siaran bagian pertama dari VOA di Washington DC. Jangan kemana-mana dahulu, kami akan kembali sejenak lagi. Washington, inilah VOA. Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Jumat malam ini, 25 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Prancis kerahkan militer untuk amankan pesawat yang jatuh di Mali. Amerika tuduh Rusia tembaki militer Ukraina. Iran kemungkinan tahan 3 wartawan Amerika. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Selama Ramadan, Pusat Kebudayaan Islam di Fresno, California sibuk dengan serangkaian acara yang menyatukan umat Islam serta mempertemukan mereka dengan warga non-Muslim di sekitarnya.
Keiko Matsui, pianis yang juga penulis dan pengarah lagu kelahiran Tokyo, Jepang, kembali memperlihatkan kemampuannya bekerja sama dengan musisi dari berbagai aliran.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Badan Urusan Forensik Korea Selatan mengatakan tidak mungkin memastikan penyebab kematian seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan kapal feri yang terbalik dan menewaskan lebih dari 300 orang. Dinas Forensik Nasional yang dijalankan pemerintah mengatakan otopsi dan tes DNA atas mayat Yeo Byung-eun yang sudah sangat membusuk tidak menunjukkan bukti bahwa ia diracun. Yeo, buronan yang paling dicari di negara itu, ditemukan tewas di sebuah kebun buah tanggal 12 Juni. Polisi mengidentifikasi jenazahnya pekan ini. Seorang pejabat dinas forensik mengatakan otopsi tidak mendapati bukti adanya bekas trauma senjata atau cekikan meskipun sudah sangat terdekomposisi hingga ke jaringannya di kepala dan leher. Awalnya, polisi setempat tidak mengetahui bahwa itu adalah mayat Yeo dan perburuan berskala nasional atas miliarder itu terus berlanjut selama 6 pekan sebelum DNA dan sidik jari mengungkap identitas mayat tersebut. Yeo adalah putra keluarga pemilik dan pengelola feri Sewol yang tenggelam 15 April lalu dan menelan korban sekitar 300 jiwa, umumnya pelajar. Para pejabat di Pakistan Barat Daya mengatakan pemberontak telah menewaskan 2 polisi. Pihak berwenang mengatakan sejumlah militan menembak kedua polisi itu Jumat di pinggiran Quetta, ibu kota provinsi Balochistan yang kaya minyak dan gas. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Provinsi itu telah dirongrong pemberontakan tingkat rendah selama puluhan tahun. Para pemberontak etnis Baloch berusaha memperoleh kontrol yang lebih besar atas sumber-sumber daya alam di Balochistan dan memisahkan diri dari Pakistan. Para pejabat Afghanistan mengatakan para pemberontak Taliban telah menewaskan 14 orang dalam pembantaian bergaya eksekusi. Pihak berwenang mengatakan militan menghentikan 3 kendaraan yang sedang dalam perjalanan ke Kabul Jumat pagi di Provinsi Ghor. Polisi mengatakan orang-orang bersenjata itu menjejerkan para penumpang kendaraan-kendaraan itu dan kemudian menembak mereka satu persatu di dada dan kepala. Semua korban dikabarkan warga Syiah. Taliban menganggap komunitas Syiah yang minoritas sebagai orang-orang murtad. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun Taliban sering membantah terkait dengan insiden-insiden di mana korbannya adalah warga sipil.
Inilah VOA.
Harian di Washington Post melaporkan bahwa Iran telah menahan seorang korespondennya di Teheran, istri wartawan itu dan 2 wartawan Amerika lainnya. Dalam laporan hari Kamis, The Washington Post mengatakan korespondennya, Jason Orazain, dan istrinya ditahan di ibu kota Iran. Surat kabar itu melaporkan mereka tidak tahu siapa yang menahan wartawan itu dan apa alasannya. Namun surat kabar itu merasa sangat terganggu dan prihatin atas kondisi para wartawan tersebut. Rezain yang berusia 38 tahun dan telah bekerja sebagai wartawan Washington Post di Teheran sejak tahun 2012 mempunyai kewarganegaraan ganda, Amerika dan Iran. Istrinya, Yaganeh Salehi, adalah warga Iran yang bekerja untuk surat kabar yang berbasis di Uni Emirat Arab, The National. Salehi telah mengajukan permohonan izin menetap di Amerika. The Washington Post mengidentifikasi 2 lainnya sebagai wartawan foto lepas. Presiden Prancis François Hollande mengatakan tidak ada korban selamat ditemukan dalam rongsokan pesawat Air Algérie yang jatuh di Mali dengan 116 orang di dalamnya. Sebuah satuan militer Prancis telah dikirim untuk mengamankan rongsokan pesawat itu yang membawa 51 warga negara Prancis dari Burkina Faso ke Aljir ketika jatuh hari Kamis. Presiden Hollande mengatakan sebuah kotak hitam telah ditemukan dan penyelidikan sedang dilangsungkan. Penyebab kecelakaan belum dipastikan, namun para pejabat Prancis menduga cuaca buruk kemungkinan penyebabnya. Kemungkinan akibat aksi terorisme belum dihapuskan mengingat militan diketahui beroperasi di daerah tersebut. Namun para pejabat mengatakan tidak mungkin pesawat itu meledak di udara karena puing-puing pesawat ditemukan bertebaran di atas wilayah yang relatif kecil. Jenderal Gilbert Diendereng dari Angkatan Darat Burkina Faso mengukuhkan pesawat itu ditemukan sekitar 30 km dari utara perbatasan Burkina Faso di kawasan Mali yang disebut Gosi. Dia berwenang mengatakan penerbangan itu menghadapi badai yang kuat setelah pesawat lepas landas dari Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Amerika Serikat menuduh Rusia menembaki kedudukan militer Ukraina di Ukraina Timur dari seberang perbatasan. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan Amerika mengatakan hari Kamis bahwa serangan Rusia itu jelas memperuncing pertempuran antara militer Ukraina dan separatis pro-Rusia yang telah memproklamasikan kemerdekaan di beberapa daerah di Ukraina Timur. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, mengatakan Amerika juga mempunyai bukti baru dari apa yang disebutnya sahabat-sahabat intelijen Amerika bahwa Rusia berencana memberi peluncur roket yang lebih kuat dan lebih berat kepada kelompok separatis. Dia tidak mau mengungkapkan sumber dan metode intelijen itu. Juga hari Kamis, Presiden Amerika Barack Obama berbicara dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Para pejabat Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sependapat dalam pembicaraan malam hari itu bahwa lebih banyak sanksi perlu dikenakan terhadap Rusia yang mereka katakan terus mempersenjatai separatis pro-Rusia yang dicurigai menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines dengan misil pekan lalu dan menewaskan ke-258 orang di dalamnya. Warga Palestina menyerukan demonstrasi massal di tepi barat hari Jumat untuk memprotes serangan militer Israel di Gaza, sementara usaha menengahi gencatan senjata terus berlangsung. Rencana protes itu mencuat sementara jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 800 orang. Kamis malam, paling sedikit satu orang Palestina tewas dan lebih 150 lainnya luka-luka dalam bentrokan dengan pasukan Israel dalam protes besar di luar Yerusalem. Ribuan orang Palestina berpawai dari Ramallah menuju Yerusalem Timur dalam apa yang menurut banyak peninjau protes terbesar di tepi barat dalam 10 tahun ini. Kerusuhan juga dilaporkan di Nablus, Bethlehem, dan kota tua Yerusalem. Di Gaza hari Kamis, lebih dari 100 orang Palestina tewas hingga menjadikan hari itu hari yang paling banyak penelan korban dalam serangan 18 hari Israel terhadap Hamas. Saudara, demikian berita dunia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama akan menjadi tuan rumah pertemuan di Gedung Putih hari Jumat waktu Amerika dengan Presiden Honduras, El Salvador, dan Guatemala untuk membahas meningkatnya imigran anak yang menyeberang ke wilayah Amerika. Koresponden VOA Michael Brown melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Pertemuan itu diadakan seminggu setelah para pejabat Amerika memperkuat imbauan kepada para pemimpin di negara-negara Amerika Tengah agar berbuat lebih banyak untuk mengurangi lonjakan jumlah migran ilegal anak-anak yang sebagian disertai oleh orang dewasa. Presiden Guatemala Otto Perez dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez hari Kamis bertemu dengan para anggota Kongres Amerika menjelang pertemuan di Gedung Putih hari Jumat. Kedua pemimpin itu sama-sama memiliki keprihatinan yang mungkin juga akan disampaikan dalam pembicaraan dengan Presiden Obama.
Los resultados de lo que mencioné anteriormente, los resultados de la violencia producto del crimen organizado, del narcotráfico, de las armas que llegan a nuestros países, de los dólares que llegan ilegalmente a nuestros países, y trabajar conjuntamente en un programa más agresivo, un programa de cooperación de Centroamérica y de Estados Unidos para trabajar
Kita harus mengatasi akar penyebabnya. Kita harus berusaha menghilangkan kekerasan yang merupakan dampak dari tindakan para pengedar narkoba dan uang yang dicuci di negara-negara kami. Kita harus bekerja sama dalam program yang lebih agresif, program kerjasama antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah keamanan.
Sementara itu, di depan sidang yang sama di Kongres Amerika, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez mengutarakan isu serupa.
El otro elemento importante que es la ambigüedad que generó o genera el debate sobre la reforma migratoria.
Kita juga harus memperhatikan sikap mendua yang telah menjadi ciri khas dalam perdebatan tentang reformasi proses imigrasi di negara Amerika ini.
Presiden Honduras itu menambahkan bahwa negaranya dan Guatemala selama ini benar-benar kewalahan dengan masalah migrasi anak-anak ke Amerika Serikat. Para migran yang tiba di Amerika juga telah membuat kewalahan pusat-pusat pemrosesan imigran sehingga mendorong Presiden Obama untuk meminta hampir 4 miliar dana darurat dari Kongres untuk mengakomodasi pendatang baru serta untuk menambah jumlah petugas patroli perbatasan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dan PBB untuk Pembangunan atau UNDP menyatakan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia berada pada posisi ke-108 dari 187 negara dan kawasan. Posisi tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 1980. Menurut Direktur UNDP Indonesia, Beat Rankman, negara-negara di dunia harus memahami bahwa jika tidak ditandatangani secara sistematis melalui kebijakan dan norma-norma sosial, kemajuan secara adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kamis 24 Juli 2014 di Jakarta, UNDP merilis laporan pembangunan manusia tahun 2014 tentang kerentanan dan ketahanan. Laporan tersebut menurut Direktur UNDP Indonesia Beate Trangman memberikan perspektif baru tentang kerentanan dan mengusulkan cara-cara memperkuat ketahanan. UNDP mencatat menurut ukuran kemiskinan berbasis pendapatan, sebanyak 1,2 miliar orang hidup dengan $1.25 per hari, namun perkiraan terbaru UNDP sebanyak 1,5 miliar orang di 91 negara berkembang hidup dalam kemiskinan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meski UNDP mencatat kemiskinan global menurun, sekitar 800 juta orang beresiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan jika kemunduran terjadi. Beate Trangman menegaskan berbagai persoalan menjadi acuan UNDP dalam proses pembuatan laporan mengenai pembangunan manusia, diantaranya taraf hidup serta pengaruh daerah konflik terhadap masyarakatnya.
We have 45 million people affected by conflict displaced.
Beate Trangman menegaskan sekitar 45 juta orang hidup di daerah rentan konflik dan sekitar 2 miliar orang di dunia minim akses pendidikan serta hidup standar. Kondisi-kondisi seperti itu diingatkan Beate Trangman memicu kemiskinan terus terjadi. Namun dalam laporannya, UNDP menempatkan Indonesia dalam hal Indeks Pembangunan Manusia pada posisi ke-108 dari 187 negara dan kawasan yang dikenal oleh PBB untuk kategori sedang. Posisi tersebut terus naik melalui beberapa indikator diantaranya harapan hidup, kesempatan mengakses pendidikan, serta terus meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia. Menurut peneliti senior UNDP Indonesia, Hari Seldadio, pemerintah Indonesia harus terus memperbaiki pembangunan manusia, sekaligus mampu menilainya dari berbagai perspektif, sehingga keberhasilan pembangunan manusia dapat dicapai serentak dan merata. Diingatkannya, dukungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi sangat penting agar pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan manusia adalah penting. Dalam perspektif indeks, hanya ada 3 indikator. Income, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi pembangunan manusia dibaca dengan perspektif yang lebih luas. Bagaimana orang supaya dia bisa lebih sehat, sejahtera, lingkungan di sekitarnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berangkat ke sekolah kalau dia tidak sehat? Bagaimana mungkin dia bisa masuk rumah sakit kalau dokternya nggak ada? Sehingga lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik harus dibuat untuk pencapaian masing-masing dimensi itu.
Dari sisi anggaran, ditambahkan Hari Seldadio, pemerintah sudah melaksanakan dengan baik terkait upaya meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Ia memberi contoh anggaran pendidikan sebesar 21% dalam APBN merupakan keputusan tepat. Namun menurutnya besaran anggaran tidak akan efektif tanpa program yang matang dan tepat sasaran.
Kalau kita lihat struktur APBN, udah sejak lama kan undang-undangnya kita mengatakan bahwa mesti 20%. Kita udah punya sejumlah effort untuk membuat sistem kesehatan nasional yang jauh lebih baik. Kita punya effort untuk mendelegasikan kegiatan-kegiatan desentralisasi. Dari segi budget alokasi, sudah memadai. Tuntutan-tuntutan ke arah yang lebih tinggi tentu ada. Bukan sekedar berapa besar budgetnya, tetapi juga berapa efektif itu mencapai hasilnya.
UNDP juga mengingatkan berbagai hal penting lainnya yang dapat dijadikan indikator dalam pembangunan manusia adalah kerentanan pangan, kekerasan terhadap perempuan, dan perubahan iklim. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
...500 pemimpin muda Afrika berpartisipasi dalam sebuah program pemerintah Amerika di Universitas-Universitas Amerika musim panas ini. Mereka akan mempelajari kepemimpinan sipil, manajemen publik, dan bisnis. Fauzia Abdikadir dari Kenya adalah salah seorang pesertanya. Abdikadir berbicara kepada VOA mengenai tujuannya dan tujuan kelompoknya di Kenya, Organisasi Utara bagi Pemberdayaan Sosial. Dia mengatakan ingin memperbaiki layanan kesehatan dan pembangunan di sebelah timur laut negara itu. Abdikadir berasal dari keluarga penggembala hewan yang nomaden di Garissa. Perkembangan Garissa tidak secepat bagian lain dari negaranya. Abdikadir berharap Organisasi Utara dapat mengubahnya.
Kami diajarkan cara mengubah masyarakat dengan apa yang kami miliki. Dan mereka mengatakan, yang kita punya adalah energi, semangat, antusiasme, dan otak yang melahirkan gagasan baru untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, buta huruf tingkat tinggi, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan sosial lainnya.
Penduduk Kenya Timur Laut bergantung pada hasil ternak selama berabad-abad. Keluarga berpindah-pindah dari satu titik ke titik lainnya untuk mencari air dan tempat untuk memberi makan ternak mereka. Kehidupan tradisional yang selalu bergerak ini membatasi pendidikan dan layanan kesehatan. Sebagian besar warga berjalan kaki lebih dari 10 km untuk mencapai sekolah atau pusat kesehatan. Abdikadir mengatakan ingin membuat pertanian menjadi mata pencaharian alternatif di dalam komunitasnya. Dia yakin menetap secara permanen dan bercocok tanam akan memberikan masa depan lebih baik bagi generasi muda. Di Amerika, Abdikadir dan anak-anak muda lainnya mendapatkan pelatihan selama 6 minggu. Mereka juga akan bekerja selama 2 bulan dalam bidang kepemimpinan sipil.
25 Juli 1978, Louis Joy Brown, bayi tabung pertama di dunia, lahir di Inggris. Ibunda Louis, Leslie, bertahun-tahun tidak bisa hamil karena saluran indung telur yang tersumbat. Pada bulan November tahun 1977, ia menjalani prosedur eksperimen pembuahan in vitro atau IVF, kerap disebut sebagai prosedur bayi tabung. Sel telur yang siap dibuahi diambil dari indung telur Leslie dan dibuahi sperma suaminya di sebuah cawan laboratorium hingga membentuk embrio. Beberapa hari kemudian, embrio ditanamkan kembali di rahim Leslie. Kelahiran Louis memicu perdebatan mengenai masalah hukum dan etika. Saat ini, IVF dianggap sebagai perawatan medis umum bagi infertilitas dan ratusan ribu bayi tabung telah lahir di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Petugas bantuan kemanusiaan di Nigeria mengatakan penyakit polio di negara itu hampir terbasmi, mengingat hanya 4 kasus baru dilaporkan tahun ini. Tetapi selagi terjadi serangan-serangan pemberontak lebih keras di Nigeria Utara, petugas kesehatan mengatakan program-program vaksinasi beresiko tinggi dan keberhasilan program itu tergantung pada strategi baru untuk mencapai anak-anak di tempat-tempat yang menjadi zona perang. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Heather Murdoch dari Abuja.
Secara global, penyakit polio tahun ini naik lebih dari 15% dengan kasus-kasus baru dilaporkan di 10 negara. Dua tahun lalu, hanya 4 negara yang masih terjangkit polio, penyakit yang bisa membunuh atau melumpuhkan dan tidak bisa disembuhkan. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menyebut penyebaran polio itu sebagai gawat darurat kesehatan publik. Tetapi, di Nigeria, jumlah kasus polio baru tahun ini telah berkurang 85% menjadi 4 kasus yang dilaporkan sejauh ini tahun ini dibanding 26 kasus yang dilaporkan pada kurun waktu yang sama tahun 2013. Kasim Mustafa adalah Wakil Ketua Komisi Polio Plus Nasional dari Rotary International di Nigeria. Dia mengatakan,
kami tidak pernah mendapat angka yang hampir mendekati terbasminya polio.
Tetapi Nigeria Utara, di mana kebanyakan kasus polio ditemukan, semakin berbahaya karena pemberontak Boko Haram telah membunuh ribuan orang tahun ini. Militan telah menyandera lebih dari 200 siswi hampir 3 bulan dan ratusan anak lainnya telah dibantai di sekolah-sekolah mereka. Mustafa mengatakan meskipun lebih dari setahun undang-undang darurat diberlakukan di 3 negara bagian di Nigeria Utara, kekacauan tetap menjadi ancaman terbesar untuk mencapai tujuan pemberantasan penyakit polio.
Sewaktu koordinator lapangan kami berdinas ke tempat tertentu dan mereka mendapat informasi bahwa tempat itu pada waktu tertentu tidak aman, apa yang mereka lakukan? Mereka mundur.
Tapi Mustafa mengatakan dia masih punya rasa percaya diri bahwa Nigeria bisa mulai menyatakan negaranya bebas polio pada akhir tahun 2014 mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Segmen Ramadan di Amerika kali ini mengajak Anda mengenal lebih dekat pusat komunitas Islam di kota Fresno, California, yang selama bulan puasa mengadakan serangkaian program yang tidak hanya untuk para anggota jemaahnya, tapi juga untuk kalangan di luar komunitas itu. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Selama Ramadan, Pusat Kebudayaan Islam di Fresno, California sibuk dengan serangkaian acara yang menyatukan umat Islam serta mempertemukan mereka dengan warga non-Muslim di sekitarnya. Seperti dikatakan oleh pemimpin komunitas itu, Imam Sayyid Ali Ghazvi ini, semua kegiatan menitikberatkan pada pentingnya bergantung pada Tuhan dan beramal kepada sesama. Sayyid Ali Ghazvi ini yang berasal dari Iran telah menjabat sebagai imam di pusat itu sejak tahun 2004. Pria yang fasih berbahasa Arab, Farsi, dan Inggris ini menyatakan jemaah di masjid yang dipimpinnya berasal dari berbagai etnis dan bangsa.
Komunitas kami tergolong berukuran menengah tetapi terus tumbuh dan berkembang. Kami rasa komunitas kami sangat unik dan anggotanya sangat beragam. Anggota kami sebagian besar adalah imigran dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan. Sebagian anggota kami juga berasal dari Indonesia. Selain itu, ada juga orang-orang Amerika kulit putih, Latino, dan keturunan Afrika yang pindah agama. Jadi anggota kami sangat beraneka ragam.
Imam Ghazvi ini mengatakan bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk berdakwah dan mengundang orang-orang di luar komunitas Muslim dari agama yang berbeda. Dia mengatakan masjid yang dipimpinnya mengadakan serangkaian program yang menarik, misalnya dengan mengundang warga non-Muslim untuk ikut berbuka puasa bersama.
We invite many of our non-Muslim friends.
Kami mengundang banyak teman non-Muslim termasuk para pendeta, pastor, rabi, dan bahkan para pejabat dewan kota dan wali kota. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan komunitas kami, agama kami, dan ibadah Ramadan ke teman-teman non-Muslim. Kami punya program yang sangat kuat untuk berdakwah kepada masyarakat non-Muslim di sini. Selain itu, kami punya program penggalangan dana selama Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan bersedekah. Kami mengadakan acara buka bersama masyarakat sekitar. Jadi selama bulan Ramadan, kami sangat sibuk dan banyak teman non-Muslim ikut bergabung bersama kami.
Berbagai program itu bertujuan untuk memperkenalkan iman dan kepercayaan warga Muslim kepada non-Muslim, serta untuk menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan kerukunan dan saling pengertian. Imam Ghazvi ini mengatakan bulan puasa merupakan bulan yang sangat sibuk baginya di pusat kebudayaan Islam itu. Anggota yang jarang terlibat pada bulan-bulan biasa pun biasanya aktif mengikuti berbagai kegiatan selama Ramadan.
Our faith is a faith of tolerance.
Agama kita mengajarkan toleransi, perhatian, dan cinta kasih. Khususnya Ramadan adalah bulan penuh toleransi, persahabatan, dan uluran tangan kepada sesama, dan memperlakukan sesama dengan hormat dan martabat.
Sayyid Ali Ghazvini yang pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia mengatakan sangat terkesan dengan rakyat Indonesia yang ramah tamah, murah hati, dan baik budi.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Pendengar, 18 film ditawarkan akhir pekan ini di Amerika, 6 diantaranya untuk pemutaran serentak. Film-film itu, Hercules, revisi film klasik dari anak dewa Zeus. Peran Hercules kali ini dipegang Dwayne The Rock Johnson.
Hercules, we all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
You cannot deny what you are. The gods will punish you for it.
Termasuk film yang menunjukkan perempuan sebagai tokoh aksi dan pahlawan, Lucy mengisahkan perempuan muda yang mendadak punya kekuatan super setelah obat yang secara paksa dimasukkan ke perutnya bocor dan merasuki aliran darah.
Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
Most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%.
What happens when she reaches 100%?
I have no idea.
Magic in Moonlight mengisahkan pertemuan laki-laki Inggris yang dikenal di panggung sebagai pesulap Tionghoa bertemu perempuan yang punya kekuatan gaib.
I'm getting a mental impression. Are you from the Orient? The Far East?
Considering you are Wailing Sue, that's pretty damn impressive.
You are a very clever little humbug.
I think you'll trick me into showing you how I deceive people.
Stanley doesn't believe in spiritualists.
The Fluffy, film komedi yang diambil dari video pertunjukan Gabriel Fluffy Iglesias, yang fenomenal, tampil di 23 negara dengan lebih 400 kota.
Everybody can relate to what he talks about.
They don't see a fake guy. They see their cousin, their neighbor.
I started doing yoga, and I know that sounds like a joke right there.
He means yogurt. No, yoga.
And So It Goes, berkisah tentang penjual real estate yang tidak disukai, berencana menjual satu lagi rumah sebelum pensiun. Nyatanya, banyak hal yang masih harus ia lakukan.
Touch my car and I'll have you spayed.
Neuter.
For Pete's sake, cut their hair.
Is what you're gonna say really worth what I'm about to say back?
I'm 65.
I have sold houses older than you, all right? In a lot worse condition.
That makes me feel good.
Dan film A Most Wanted Man, syarat pemaparan intelijen. Dalam film ini kita bisa menyaksikan penampilan terakhir aktor Philip Seymour Hoffman yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
German intelligence needs a job to be done that German law won't let it do.
Our unit was set up to develop resources.
We're not policemen.
We're spies.
Our sources don't come to us.
Hi, Anava. Good to see you.
We find them.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Inilah VOA. The Voice of America.
Merayakan 25 tahun perjalanan karirnya, pianis dan komposer Keiko Matsui baru-baru ini meluncurkan album terbarunya Soul Quest. Secara khusus, ia mendedikasikan satu komposisi untuk musisi Amerika yang dikaguminya. Siapa dia? Selengkapnya simak info musik bersama Eva Masreva. Keiko Matsui, pianis yang juga penulis dan pengarah lagu kelahiran Tokyo, Jepang, kembali memperlihatkan kemampuannya bekerja sama dengan musisi dari berbagai aliran. Komposisi Night with Cha-Cha yang dibawakannya bersama gitaris 4Play Chuck Loeb dan musisi Brandon ini membuktikannya. Keiko Matsui yang sudah mengeluarkan lebih dari 30 album mendedikasikan salah satu komposisi indah untuk musisi Amerika yang sangat dikaguminya, Sting. Komposisi Stingo mengambil nama Sting dimainkannya dengan sangat luar biasa bersama Michael Walden. berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama. Lea Johannes serta kerabat kerja VOA Washington DC lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.